हेलो हेलो, क्या बताना?
बताओ।
तुम HRD आरामीजा या एग्री एंड को एन एग्रो?
हेलो,
हेलो,
dengar
apa
headset siapa?
dia saya dari interior yang baik, kedai motor saya nak buat sedikit pengesahan staff ni.
Dengan siapa sekarang, kedai mana?
Interior yang baik, kedai motor dekat Segamat Johor. Saya nak buat
Oh,
sedikit pengesahan pekerja, boleh?
boleh boleh. Atas nama
Boleh.
siapa?
Atas nama Encik Asmawi bin Hangso.
Oh, okey. Kenapa dengan dia?
Ya, saya tahu dia bekerja di situ sebagai apa ya?
Oh, sebentar. Saya perlu checkkan dia punya ni.
Boleh.
Boleh bagi saya nombor IC dia sekejap.
IC
Sekejap.
87 apa?
Sekejap, sekejap.
Okey. Okay. Okay.
IC dia 87. 87.
87-03-31
0331
01-5979.
5939 eh.
Betul.
Okey, Asmawi bin Hanso.
Betul.
Okey ya. Okey,
Okay.
dia join pada 26/3/2022.
26/3/2022. Okey.
26/3/2022. Jawatan dia Senior Assistant Manager 2.
Senior Assistant Manager.
Dua, ya.
Okey. Jadi jadi dia punya boleh tak anggaran gaji bersih sebulan berapa tak?
Anggaran gaji dia sebulannya sebanyak receipt dia lebih kurang RM5,200. Yang ni dah memang tak ada overtime lah. Cuma RM5,200 sahaja.
Oh, itu dia punya basic, dia punya
Basic
bersih
dia
lah.
sebab, ya betul. Lepas daripada RM4,000 memang tak boleh claim OT kan. Okay, dia cuma ada allowance je lah, macam allowance transportation, travelling motosikal macam itu RM300. Dengan allowance handphone RM150.
Okey, okay. Jadi boleh saya tahu alamat Aram Jaya ni kat mana tak?
Alamat Aram Jaya sebentar.
Boleh.
G12.
Sekejap eh. G12.
Blok 6.
Blok 6.
Dan B.
Dan B.
Jalan Skudai 80200 Johor Bahru Johor.
Dan B Jalan Skudai
80200.
Okey.
Johor Bahru.
Johor Bahru. Okay. Jadi yang Aramidai Agri Agro Site 6 Batu 27 tu bukan alamat tu eh?
Ada orang plantation. Diorang kerja bahagian site. Kita dekat sini HQ.
Oh, faham. Okay.
Yeah.
So, jadi Encik Asmawi tu kerja dekat HQ lah.
Ya, bukan Encik Asmawi ni kerja dekat site 6.
Oh, site 6. Oh,
dia
faham,
dekat
faham.
Plantation.
Okay.
Dia dekat plantation untuk apa?
Okay.
Untuk confirmation ni memang kena bagi nombor office kan?
Betul.
Ni dia bagi nombor saya lah.
Betul. Okey. Okay. So, sekarang
okay.
Nombor dekat alamat dekat JB tu HQ lah eh?
Ya, yang G12 Blok 6 dan Ngebel Jalan Skudai ni HQ.
Alright, okey. Terima kasih.
Okey,
itu saja.
Sama-sama. Sama-sama. Bye.